Dia faly miaraba sika rehetra izay manaraka ny radio Don Bosco ndray izao takarivan'ny alarobia fa efatra amby roapolo volana jolay izao. Ny fandaharana ho no amopera moa no arahanareo ka dia miarahaba anareo ary mirary soa mandritra ny fandaharana ataosika eo amin'ny adindray eo eo. Ny fandaharana dia tahaka ny mahazatra ihany, ny tapany voalohany no izahana hamaliana ny SMS izay nalefanareo ary ny tapany faharoa ahafahanareo miditra mivantana tahaka ny mahazatra moa na izahanao fampizarahana fandanianam-pinoana ianareo na hametraka fanontaniana dia afaka miditra amin'izay fotoana izay. Ny laharana ahafahanareo miditra mivantana ary dia 020 76 443 90 na 020 76 442 09. Ny SMS kosa indray dia azonareo alefa amin'ny laharana Airtel 033 08 850 02. Ny tafatafa amintsika mivantana eto amin'ny micro dia mopera Joseph Rabenirina sy mopera Olivier ary ny teknisianna mpifandrayasika dia monsieur Andro Bell. Hangataka hira anankiray asika hanomboana ny fandaharana. Ny voary manontolo dia samy andro fatratra ilay andro haneho an'Andriamanitra ny voninahiny natokany ho any zanany rehetra. Dia isaorantsika moa ny ankalazao nanao ny hira an'izay hira sy lefiniela zay a ary hira ihany koa iarahabanantsika ary hanomboana izao famaliana ny SMS alefanareo izao ka tolotra ny mopera Joseph Rabenirina fiatrany moa ny fitenenana.
Dia faly miarahaba antsika moa amin'izao takarivo izao ary mirary soa ho any rehetra, dia mirary soa sahady ho an'izay rehetra mitondra ny anarana masondahy jaka moa izany satria fetiny Saint Jacques raha pitso, ka dia mirary soa ho anareo rehetra dia ni zao zay ary mombavaka ihany koa ny horesahina dia mikasika ny tohiny tamin'ny heriny fanabiasana ny vahoaka ao anaty finoana sy fanantenana ary fitiavana dia zava-dehibe adidiny tsirairay zany adidiny fiangonana sy ny sekoly samihafa sehatra ikatrohan'ny fanjakana malalaka dia malalaka io ihany koa izany tsisy zava-banina nefa raha tsy sahy manao tombany sika tahoana ny tombana momba ny fanabiazana hatramin'ny taona 2077 ny mahakaty fanabiazana amin'ny maha-olona fanabiazana ara-pitondrantena ary ny fanabiazana an'ireo olona andray andraikitra eo misehatra samihafa tato anatin'ny heritaona dia maro ireo olona izay famezivezy amin'ny tena ary tafaresaka moa na ny tompon'ny orinasa na ny mpiasan'ny orinasa na ireo tanora mikarokasa ka samy menimenina daholo fa hoe ambany ny tahampanabiazana mopera satria tohatsy vonina ireo tanora mivoaka ny oniversite tsy voaomana hiatrika asa avy hatrany dia tsy mahagaga zany ary ireo tanora moa de hoe izahay dia hiliky ny tompon'ny orinasa fa hoe mbola tsy mahafehy ny asa hono ka araka izany ary tomponantoka ny tsirairay a eo nyfanabiazana ny tenany zay kamy mamaky boky sy mikaroka dia aza manantena hanana traika efa zay kamy manao stazy manao andra-piainana isan-karazany dia aza manantena ho lasa lavitra any koa nefa ny fianakaviana tsirairay avy ka ny any amin'ny fianakaviana dia manana didy a hanabe ny zanany misy ankizy vavy tsy mahay mandrary misy tovilahy tsy mahay mahandro vary ary maro mony tsy mahay mahandro sonjo na vomanga aza ny zanakitsika mahamin'izao andro iainatsika izao fa dia efa zatra ny vidina masaky ny antsena ihany ka miampieritreritra zany ary mahalasa saina eo ihany koa ny piray tanàna sy ny piray kartier tsy ampy ilay fifanabiazana ho amin'ny fifankatiavana sy fiombonana fa to samy manao izay saipatany samy mananganana ny tambony samy manangana ny hevitrevitra amin'ny toeram-ponenany avy a dia ny asan'io lahy ny manjaka amin'ny farany feo ny piray faritra sy piray faritany ihany koa izay manana didy ampiray ny heriny sy ny fahaizany ary ny fahakingany a amin'ny fitrandrahana ny arena eo atoerana kanefa sapatsika fa ny olona zay manara raotra sy ireo mpidirika ary ireo atao hoe karazana kolektera no midioka ny tompontsoa amin'ny zavatra maro ary maro ireo efa maty konsiansy zay sahy manambaka ny tasaha ka ho adinin'andriamanitra moa izy ireny eo ary ny piray firenena ray manontolo zay manana didy a hiatrika hanavao a ny atao hoe firenena amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fanabiazana tombana momba ny fianabiazana moa ny resahana ka eto de ho izy ah hoe mila fiheverana lalina satria na ho amin'ny atao hoe ambaratonga fototra na any amin'ny ambaratonga ambony dia efa misy sokajiny ka hoan'ny epepe aloha de tokony ho filahana hafoholaka tsara ny teny malagasy a sy teny vahina ray ahay any ankizy tsy mampaninona na hanao anglisy na hanao frantsay satria tsy voagezany zany tsika tokony alalaka ao amin'ny seze kosa de tokony efa ho fantatra mazava hoe ty tanory ty ve izotra ho any amin'ny lycée teknika sa ho any amin'ny enseignement général amin'ny akapobeny anefa dia tsara ho fantatritsika ihany koa satria zava-dehibe ny fananana ny atao hoe traika efa zany a eo amin'ny fanabiazana ny tanora sy fampianarana ka ny irariana de ho tsapan'ireo ministera roa miandraikitra ny fanabiazana sy ny sekoly ambaratonga ambony ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabiazana sy fampianarana tao ho ny sekoly ambony manokana moa dia tokony hodininy ministera manokana ny amin'ireo atao hoe stazy ataon'ny tanora satria tokony ho stazy mba misy tambiny izy ireny a fa tsy hoe handevozy ny tompon'ny orinasa fotsiny a ireo tanora manao stazy a esy jeroa satria lasa fanararaotany zany amiko ary lasa tohany ohatriny hoe fanagezana ihany koa de akoatr'izay moa tokony ho fantatry ny manana sekoly ambony rehetra fa hoe ny tapakandro maraina ny tokony hisy ny koro fa ny tapakandro hariva ny tanora de tokony hanao pratika na any amin'ny biblioteky na any amin'ny atelier na eny amsehatra tokony hikatroany araka ny atao hoe talenta na sorodala na rahany avy amin'ny taranja sy fandaliana nataony. Ka dia mirary soa tsika rehetra mba samy hosay hanao tombana ny fanabiazana ny tenanao tsirairay avy ny any amin'ny fianakaviana ny satanana sy kartie ny any amin'ny faritra sy faritany ary tsika piray firenena ray manontolo satria matotonga amin'izao tsika dia noho ny tsy fahampiany ny fanabiazana fantatsika fa be loatra ny vahoaka amin'nyrenireny a eran'ny lalana tontolo andro a tsy manao ninininina manitasaina mangaroposy manodikodina ny zavatra samy hafa mangalatra ny fananany ombonana ka mila fiheverana lalina zany a otsika rehetra tsy ankanavaka na iza izy na iza.
Dia misaotra betsaka anao mampiara tamin'izay teny izay fa zaho koa moa dia taoko fa anisan'ny tena manamafy an'ilay hoe anisan'ny tokony homena lanja ty resaka fampianarana nefa zavatra misy dia tena hoatra nyfanon tsy de zay
goragora
nefa dia tena hoe io no anisan'ny lalana anankiray io tena hoe andraisina nyity fahatrana ity olona mamba samy manasaina samy mianatra daholo angamba tsy hanaonao fahatana fidifidy foana rehefa tonga ny fotoanany fifidianana fa mba ho afaka hampiasa sara ny saina ary hiezaka hitady an'izay tsara ho an'ity firenena ity fa be loatra ny tsy mianatra sy besaka rehefa tsy mianatra sy ao atao anatin'ny fahatrana ka dia amidy dimy arivo a ny dimy taona sy ny namany leo maka dimy arivo ao anatiny ana dia mifidy an'izay olona hita hoe fa tsy ahomby ka dia izay no ataoko hoe angatahana ny fanjakana moa mba hahafahan'ny zanaka malagasy rehetra mba mianatra araka izay azony atao akaiky izao ny afaka kelikely dia hiditra fifidiran'ny mpianatra efa hikaikaiky indraindray aman-dreny amin'ny fampidirana ny mpianatra nany amin'ny sekolympanjakana any azy vola aloha ho an'ny metra framachine namany ka dia atako ansoan'ny fanjakana moa izay hoe mba hiezaka araka izay azo atao mba hahafahan'ny mpiana ny ankizy rehetra mianatra mba hampakarana ny niveau ny malagasy. Dia fantaniana avy hatrany mopera ty hoe ena ny mahasamihafa ny fivalozana sy ny asa fanonerana katolika ihany aho fa tena tsy haiko ka ty moa ny asa fivalozana mazana dia any amin'ny kofesy ny tena nomezana ny asa fivalozana rehefa amin'ny kofesy sika dia misy an'ilay vavaka mpanaovin'ny pretra asa fivalozana fa ny asa fanonerana dia ataoko fa io ilay asa tokony ataosika zany mivantana araka izay mba mety ho azo atao tahaka nendry zake zao dia tena hoe asa fanonerana aho paraporo amin'izay hoe zavatra tsy rariny nataony dia niezaka izy fa honerako inefatra toazy ny zavatra olona sy nalaiko sy andrariny ka ny asa fanonerana zany mety hoe asa zavatra hoe tonga dia mivantana mety tsy hampahafantarinao an'le olona hanao asa fanonerana aho zao no manao anty aminao fa ataonao a atao hoe tena hoe anareo sy ny tompo ny mahalala azy.
Ary ny asa fanonerana sara indrindra dia ny fanaovana ny asanao andavanandro ho fanampiana ny hafa fanampiana ny ankonana ary hanavotanao ny fanahinao hanamasinanao ny tenanao satria ny ankamarony moa dia tsy mahatsapa an'izay hoe io asa andavanandro io any na mivarotra ianao na inoninona asanao zany de io no hanampiana ny hafa fa tsy natao hanararaotana ny hafa kisaky ny manararaotra ny hafa ianao a de tokony ianao a fahatsapahantena hibebaka de manao ny asa fivalozana ary manao asa fanonerana hanitsy ny tsy nety de reo efa zatra mpangalatra ny volany apôsin'ny olona akolaka moa de tokony mba ho tonga saina am'izany satria fampahatrana ny malagasy a ty kolokolo sy risoriso lava ty
ie dia fanontaniana anakiray mopera ho maninona raha mba tao sotra toy ny ahilay arahabary maria tamin'ny mistery manazava no atao ny rozery fa sy asena fangarony
fangarony ahoana moa tsy
fangamba mety hoe intention ngamba zay mopera mety hoe misy teny kely fampidirana sy ny namana na tsy haiky moa ny tena tiana hambaramisy
moa ndraindray hoe arahabary maria niteraka an' jesos arahabary maria nibanjina an' jesos a teo ka le izy zany tsara tsorona le zavatra satria hoe zay fibantinana ataony tokony holazaina mialoha dia atao misesy ny arahabary maria zany
salama mopera ono a inona ny tokony fihetsika atao a refa iresaka na iaona amin'ny veka misaotra mopera
dia miarahaba manaja azy miezaka mandray azy amin'ny panajana sy amin'ny pahatsorana fino moa zany hoe safidinao na hanoroka ny peratra satria satria COVID-19 mbola mandehandeha any any ka dia mba mila fitandremana ihany iny zany
ay
e
taoko ale hoe fanajana fa tsy hoe hiova endrika anao ahoana moa isika fa de hoe ampanajana de olona vonina hanao an'izay no
toy ny anajana ny olona rehetra zy ankaravaka.
Bonsoir mon père, efa voasoratra ve ny fahafatesan'ny olona ray ohatra hoe voa hisaky ny fiara na maty na maty marary ty ve efa voasoratra de ny aloha hoe mon père
tsy misy voasoratra io fa io miakina amin'ny zava-misy satria misy safidintsika olombelona any e ohatra zao a manao tsirampina atsika amin'ny fanabiazana ny olona ny code de la route na ny fitsipika amin'ny fifamoivoizana na miroritra posy na mandeha tongotra na manao inony ianao tokony hay an'izany any alohan'ny klasy de troisième farafaharatiny dia itsika moa hoe permis volotsiloza permis tsisy permis volotsiloza zany fa le manome an'le permis no loamborotsiloza sy le mandray an'le permis a amy risorisy sy kolokolo de av eo pe debe any e hiodina atsy na hivily azy tsy manao clignotant nefa samy mirimorimo mila fantatra zany tokony ampiarina ny côte de la route a ampiarina ny lalàna zay le izy
any amin'ny hono aho mopera rehefa ino nanao soana hoe paroasy ny fiangonana iray fa ny anay manko vao dimy amby folo taona dia asoany cure hoe paroasy nefa mbola sy sy maninona angah somary sy feno fanontaniana ka tia ngambaly hoe olona voateraka ave ny fiangonana ny toerany ina moa ny fiangonana anankiray de fatao hoe paroasy sady fa ty zany dimy amby folo taona de fatao hoe paroasy nefa ny sasany efa dimapolo taona mbola atao hoe distrika ihany ka ataoko mopera efa nanazavazava mombaniny ihany angamba asika amin'ny akapobeny aty amin'ny renivohitra misy an'le de ataosio a fiangonana anankiray lehibe a ataosio afaka mizaka tsara ny piretra ho amin'ny fiangonana io ka mety hoe vo ny foronina vo nahorina ny io fiangonana io avy atrany de fa hoe paroasy anankiray zanaky ny paroasy avy ireo mety hoe andalo hoe zanaky ny paroasy ary lo voalohany indrindra fa rehefa mahaleo tena ataotsika besaka ny kristiana ao anatiny afaka mizaka tsara ny piretra na de ataotsika folo taona aza de fa ho lasa paroasy zahady izy amin'izay.
Misy fepetra moa ny paroasy satria misy dingana samihafa tokony misy ny kanonika ny toerany ipetrahany piretra ary ao andro aman'alina ny piretra amin'ny fotoan'izay lana azy tokony ho disponible zay mahatonga ny hoe ny paroasy tantanany fikambanany relijiozy a dia angavian'ny aveka mandrakariva mba isy farafaharatiny ny cure mipetraka ao tena hoe ao ny tena monina zany manaraka an'izay de hoe manana ny fizakatena tanteraka amin'ny lafiny rehetra ary misy isa sy fepetra takiana hoe mahatratra firy ny kristianina vita batemy mivavaka tena miangona ao de akoatr'izay moa misy taona koa voafetra zany a arakaraky ny ifanarahana moa amin'ny any roma satria ny any roma ny manomea ny autorisation a paroasy a ny fiangonana anankiray fa ny akamaroany dia tao paroasy satria quasi paroasy izy a na de mbola tsy tena paroasy aza zay le izy satria tazona registra sy ny sisa fa tsy tena mbola nankatoavina amin'ny fomba ofisialy izy fa de efa fahazarana moany hoe miantso hoe paroasy sy distrika miarahaba mopera mba misy afatra kely tompoko iangaviany indrindry ianareo mbola hanao liturgia la mesa hariva mba tsy hisotro toaka
misaotra tompoko ka ianareo panetana litorgia zany aza misotro toaka satria raha namonjy fety tany tokoa dia indraindray manodaoda eny ambony hôtely eny ka dia miangavy ianareo zany ianareo lahitra zay manentana amin'ny inona moty ny sorona masina mba hitandrina an'izay zany ny pretra moa ataoko fa efa mazava ny fepetra sy ny amin'izay satria ny masindahy zany Krisôstôma dia efa nandrara hoe sy tokony hisotro a alohan'ny lamesa zay le izy
papa Benoît XVI hoe mbola velona mopera
efa maty ny papa Benoît XVI a ary efa any an-danitra mivavaka ao tsy efa karakaraina ny beatification zao
maty tamin'ny tamin'ny 2022 ngambo
efa maty
tamin'ny 2022 izy
manaraka an'izany
31 décembre 2022 fanontaniana anakiraiky mopera hono aho mopera afaka mandray komunio ve ny mpivady sy vita mariazy de mazava loatra fa sy afaka
mandraytanina sy tokony hipetrakaipetraka
misy moa zany mopera fa defa fantatra ao sy mandray kon sy afaka mandray ny mpanambady sy vita mariazy zay natao hoe tokantragno maso
faraza
sotra de sotra misy zay salama tompoko inona aby zany ny dingana lalovana vao tonga mopera avy atia ambatolahy
voalohany aloha tsy maintsy vita batemy faharoa tsy maintsy vita komny voalohany sy vita confirmation fahatelon'izay dia mba hoe nianatra nandalo ny petit séminaire sy ny grand séminaire dia nanao ny stage sy ny théologie
regenceita
ny théologia dia mbola misy stage a amin'ny diaconal
orinafanamasinana
diakra de zay vao miroso amy mahapiretra
zay
zay zany dingana anormal
raha totaliana zay hoe manomboka ny fiderana any amin'ny séminaira petit séminaira ka hatramy mahapiretra ataoko hoe farafahakely ny agnavalo na sivy taonany farafahakely zay
fa misy moa ny atao hoe séminaira sauvage tao iosy taloha kasa raha le vocation tardiva reny mety eo amy fito taona raha angana indrindra
zany hoe fa amahatardiva zay de
efa lehibe efa
nahavitafianarana
zan siny sisa manana traike efa manokana maholona
salama tompoko
inona aby a zany
efa
ny voavaralio salama tompoko
ty moa zany fanontaniana anakiray ihany ko ty hoe avy aiza moa masindahy paoly a de masindahy paoly zany avy any tarsy ary izany ray aman-dreny a de tena ataotsika hoe azo trandrahana sy kelikely azo faka mamaky boky sara momba ny tantarany masindahy paoly sika mba tena hafantarana an'izay
ono a mopera maninona tsika ny tsy mizara divay efa nivaliana imbetsaka tetokoa io satria hoe tsy misy vatana tsy misy raha ary tsy misy raha ivelan'ny vatana izany deux espèces le izy zany hoe ny endriky isehoany ny roa fa i kristy de iray
ihany
zay le izy zany de amin'ny endriky ny mofo sy ny divay divay fa sy dovay le izy divay
divay dia
ono a mopera e misy mbola maro andraso inona ny tiany lazainy amle fanontaniana ono a mopera ny mopera ve mbola masina raha nanao sipa iavy eo le sipany a na tsy mazava le
fanontaniana
hafahafa be le fanontaniana tsy mazava tsy miloa fitovelana
ozy tokoa tena mosoratra tsara
Vatovu mazava refa mantanda yula pa manahirana ni mamadi anash. Tien fantanina stukni petra kakua. Asa tawetu satia. Mantane andro nareus mantan pula nareus.
Satra si voshora jasara li mupira. Kaiti antu dehumanin na jani. Nma tunga lusien butfashua. Fete fete de hulmasna. Tosi jamu mbula yeti nambava kangambi hula tu mbula mila mishitingyana na krai lebe simais mbula hata mupera ngamba
atu matal consistuara
consistuara sinama nifatiwe
yetu ambava consistuara tuktera ena nwasaina anroma mbula yati efta mumba niyo li specialista mnyareta na chinjisa tam la yul nan shitana kati mura iyo nien victuara rasoma narivwa mila mietiketi Tika Sati, Tika Zan, Rain Raiti Amphnona, Kaisa Le Miracle, Wah Leisia, Vasa Kubunan Ramisia Fanahaswa, Vasava de Bema Kuni, Procedira Zaneari, Timura you, Timura Satia Rati, Missu Latena Manawankasma, Muruta Kamchara Karasia, and a Putin, Sartra Be, Sartra, Nanoyan, Tena Night Amphnonanfa. Leisin dokimat te wapela tana naifa tani amnul kapa de sharta ni tabataba kamzava te fanakina manulla kati Tieni hanna tau dia mangutukutu kasi imteen matet ya futinwe Daui vava ka bana ratanaz miana taireo Zai
Ye te fantani anakarikimu pera we Fauvina kanu nisharahan niretu Wese na aptuvi nbaibuli, katholi chashi protestanta, angasira kiyani ya vina nifruna nde, ata kuhumara na tuku mitwe, sui meti fatenewe raituku ni ya vina mujanwe, na tunga nilai bukitelo mfitpulu wa umni, tausikyo mbaibuli jandi, taifatamni 382 nun nakatuava ni papa Damas Premiage, tamni 382, ni zaimun hitan ni atasishan bukia uni baibuli katoliki, faifata tiamni 1825 usa, nu atasijawe nishan lai bukia nakfitu zani, nishurna tom testamita talua nifa, Tasyo zay bukan nisurna zaya de hoe marana habanga zany lay boky anakifito zay ka taorina zay no atao sy anandraisan'ny protestanty atao sy hoe baiboly ma protestanty zay mahatonga ny hoe 60 zany ny isan'ny boky amin'ny baiboly protestanta
Manina hon tia tau batem le sasa faharune fa le ramatu zan le sasa vape pan sapit tiana batem hit Kale izania lasa pese piblika le ftanga tangana mtera kafona nefa tmana bati Kam fanui tam lalana nfinguna na leish Kanyo zaore fanana pakepta wea na utiana batia Tukni angata kan batem rahan lalana peta kin diosez mar Refam zaza fa ateru njindindind Fa nizava ta taude lai zaza kusa tupza fidi Refa lebea angata kan batem Temis kakun rain raya Rumupera tena tipa kam lewe le raya mandrene atis vita batem zaza voluans faharua vita batem amfahatelu amzaya dewet vita batem ya diawona ya nareo raya mandrene mitin tukni angataka batem ya miara kam le zaza fahatelu pursi nenareo anaun batem ya anrain batem zati inna munu anrasa narinna nisala salana zitewane danta vea nareo
Saya mengatakan di fola setempat lebih mianri esok kami akan berurai mandiri cangcungke alunui bahana hafana mana besaran saja
anmiwata
saran ni piara bela sila saja atau teraga farahuat zankana safidin si anambad ni warun saja refandresa hana saratan yang mupera tu partan kami tumbul nana pinrasin dijawa Tesmeso biazno arapunona zany le zany akomba hafahany misafidy araka ny volaza teo rehefa vorsaina izy dia na hoe hangataka ny sakramenta ny batemy amin'izay amin'izay fotoana izay.
Ny tena lesoka amin'ny fanabiazana kehitriny ny môpera de te asevo vahoaka daholo ny hadalana sy ny zavatra tsy mety rehetra atao io e, nefa de mifanohitra amin'ny lalàna ara-pitondrantena sy fifehezana ny fanabiazana izany ka lasa libertinazy le izy ary de misy de mirehareha mihitsy a ilay lasainy masinday polo hoe ny mahamenatra azy indray ny reharehany ary nytsibony no andriamaniny ka tsy io mila fisainana be ary ny tompona andraikitra voalohany amin'le mandamina ny fanabiazam-pirenena no diso voalohany mihitsy tena diso satria manaonao foana betsaka moa reo minisitra be reharea teo amin'io fitondrana samihafa ny fandimby teto a kanefa lasa mivary lafo sy mivary lila tsika mianakavy mila zavatra hentitra sekoly katolika moa de nenjehina mihitsy hatramin'ny 72 a ary misy fotoana de tena hoe zany nahapotika ny fanabiazana satria na ny fanohanana ny sekoly katolika ny sy ireo sekoly tsy miakina efa tsy misy tsony akehitriny de inona ny efa rany lasa sekoly filaham-bola sy any mpanam-bola ndray le sekoly tsy miakina de potika tanteraka le fanabiazana ny fanabiazana any amin'ny sekoly mpanjakana zany talohany ny reharehana mihitsy nefa kehitriny a do ohatriny hoe fanariana ny zaza ray tsy tsy manana miantoka le izy zany a de mampalahelo be satria mitovy zo mitovy saranga ary ny zanabahoaka no voalohany indrindra tokony hoe hoarahina maso akaiky ny fanabiazana azy na amin'ny ara-tsaina na amin'ny ara-batana indrindrindrindra ny ara-panahy firy amin'ny sekoly mpanjakana mba manana pastera na môpera miakompagne an'le sekoly zany tsy mety zany mila dinihina le izy zany
ka zay moa môpera no ataoko fa nyfandray amin'ny voavoalazanao tariam-panomboana moa le fa mola volana olona tena mba hoe tena mba hiainan'izay hoe fahendrena fanazarana ray aman-dreny sy ny namany a ary tena ho mba conscient ihany keo aminy hoe responsabilité any amin'ny fiainana tena hoe amin'ny fototra mihitsy fiainam-pianakaviana sy fiainam-pirenena de hoe raha seho zay fanabiazana zay môpera de
angamba hoe ahonany amin'ny silamo tsy adala akory ny any espagne sy italia hoe ny zanaka silamo a isaky ny alarobia na alaka misy ariva arakaraky ny lamin'ny sekoly de manana ny kory ny manokana amin'ny takariva ny alarobia na alaka misy andro tsy fianarana de ireo hafa finoana koa manana ny azy
azyzava-dehibe
fahalalan'ny ankizy kristianina ny amin'ireo finoana hafa zava-dehibe zany manjary tery saina sy fampitsaratsara foana eto tsika mianakavy noho izany a mila fiheverana lalina ny fanavaozana ny atao hoe rafi-pampianarana refondation de l'education ny conscience nationale zavatra lehibe zany a teneny tompoko vaviny eli moa zany amin'ny zavatra lazainy ny elira be tokontany ka mahafinaritra be ny tsikera taony amin'izay a am'le hoe ahoana ny fivoarana hatramin'ny nahazoana ny fahalevatena ny makatia ny amin'ny fanabiazana eto Madagasikara ka zava-dehibe a araky ny eritreritro ny hoe tokony hodinihina akaiky de akaiky a ty fanabiazany ity ary ao ny mila andaniam-bola satria mila biazana ny olona savany kanalina sy ny tsisa tsy tokony amboatra lalana isataona zany ny raha tena hoe mandray anjara ny fokony olona ny biazina tsy ny biazinao ny vahoaka ary eto zany de tsorika hoe ny fanafoanana ny hetra tamin'ny andron-dramanantsoa namotika tanteraka ny fanabiazana satria raha vao ny foanana ny hetra isan-dahy a de foana niaraka tamin'izay koa ny subvention a onyireo sekoly sy miankina ary ny ena koa ny fanohanana nyireo ankizy mpianatra amin'ny sekoly mpanjakana ny ena ny fanampiana azy ireo
de raharaha tena mahavangana aloha le izy ka mipaika moa ny amin'ny sivoralina ka dia hangataka hiaranankiray amin'ny teknisianna moa isika
Thank you.
Madagasikara tandrazanay tany sarobidy masina tokoa, lova soa ny razanay taloha, maty ho anao nefa no tena lazanay ka dia efa hira tamila nefa sankarantsisy zany hira zany hira ny amin'ny DRM manontony a dia monsieur Jacques Marahamefa no nanao azy. Ataoko hoe hira sy lefa laza natao hifanentanana amin'ny fitiavan-tanindrazana ka dia fotoanany tokoa izao a sy miantso hidina an-dalambe fa dia hoe ny malagasy rehetra no entanina amin'izay fitiavan-tanindrazana izay mopera ary tapany faharoa ihany koa amin'ity fandaharanaonao amin'ny opera ty hahafahanareo mpiaino miditra mivantana na metraka fanontaniana ianareo na izara atao hoe fandaliana mponoana.
Eny ary anisan'ny zavatra nampiazana ny kristianina moa ny fitiavan-tanindrazana ary i jesosy dia nitomany tanindrazana noho ny tsy fibebahan'ireo mpiray tanindrazana taminy ka manana didy isika hibebaka voalohany ianareo mpanankarena zay manana dalany mpanao politika matetika faharoa ianareo mpanao politika tia vola mila mibebaka nareo. Allô
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 nahoana tompoko
tany lopera hoe rehefa manao famadihana ve de tsy maintsy mandalo amin'ny mpanandro?
Sy voatery ho any amin'ny mpanandro nareo, mazava be ny famadihana ataovy amin'ny fomba sy finoana kristianina de efa mazava zay zany a hoe matetika moa zany a ny momba ny velona de miakabolana, ny momba ny maty dia midimbolana, ny momba ny velona dia miakatrandro, momba ny maty dia midinandro satria lozika zany a ara-boajanahary. Zay fotsiny no kirakirain'ny mpanandro eo de adalainy eo nareo fa zay ihany nampianarin'ireo aban'ny fiangonana zavatra rehetra zany tokony izay ny angatsika zay ihany.
Takoa rehefa mazava zay ny fahavelomana sy ny fahafatesana
zay le izy fisandratana sy fidinana
ka raha sendra hamadika moa zany nareo angamba de mahaiza mifampiresaka ao anatin'ny fifanajana tsara fa ny fomba maha hoe kristiana
ampanaoviny lamesa any am-piangonana
any am-piangonana
ny fahasana
zay hitoto namba avaka andreo raha aman-dreny zay mety ho karakaraina amin'izay fotoana izay. Allô?
Allô?
Mitenena? Allô? Tapaka mopera izy teo. Dia fantaniana anakiraiky amin'ny mopera hoe hono aho maninona nisy nosy voasoratra amin'ny baiboly ny fahatanorany Jesosy fa ny fahazazana sy ny fahalehibiazana ihany no ao. De raha ohatra anao te hahita ny fahazazan' Jesosy de tena ny fitinina amina andininy roa na hotelo de mba jerevo kely hoe ny Lioka toko faharoa andininy fa raika amby efapolo ka hatramin'ny fa sivy amby telopolo saika hatramin'ny raika amby efapolo na ny diny raika amby dimapolo ka hatramin'ny roa amby dimapolo de ary amin'ny Lioka toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo no milaza mamitina zay hoe ny tombony alehibe ny zaza anahateoteo an'Andriamanitra sy nahateoteany olona voafitina ao anatin'izay a ny fitomboan' Jesosy tao Nazareta tao
hoe Jesosy tao anatin'ny fiainana miafina. Allô?
Fiainana miafina. Allô?
Salama mopera.
Manahoana
saika mba hiteny sy aretana fotsiny mopera satria hitako miatra tany fiainako le izy zany de ho asika katôlika zany no no tiako tenenina zany hoe izoroko vavolombelona hoe tsara mopera ny manao manotrona an'ireny adoration ireny fa mampisa intime bebe kokoa amin'ny Jesosy le izy.
Ie, aporisihina motsika ny amin'izay famonjehana adoration zay a sy fitaohana ny sakramenta masina rehefa mandalo amin'ireny fiangonana misy tabernakle ireny.
Tena fahasoavana be tokoa no azo amin'ireny satria le hoe miaraka mipetraka amin'i Jesosy mibanjina an'i Jesosy eny fa na de tsy misy teny atao aza fa ianao miaraka amin'i Jesosy de efa zava-dehibe. Allô?
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 Bon, fanontaniana misy varo mo etoka de
allô
valitsika allô.
Yes, salama salama.
Manahoana tompoko?
Manahoana tompoko.
Ianao a amle mariazy reny a maromaro ndray atao mariazy de izy a tiako anontaniana hoe moa ve moa tsy ny olona rehetra mahatsika ny vavolombelona fanambadiana izy mivady a nefa misy mopera ny ohatrany hoe raha maromaro zao mariazy eo ary misy hitako mihitsiny de tonga de ataony le mopera akatoko be any a de miteny tsirairay ohatra hoe zao ranona de mandray anao ranona de atao moramora kely movembetsy de za mopera
le mety moramora kely ataoko fa nisy fanomanana ihany mo renina de hoe misy mariazy hoe miaraka ami'ny tambabe mariazy ny fomba fiteny miara-mizotra fa nisy fotoana tena ho nandraisan'ny mopera tsirairay a andreny couple reny mety ndraisina tsirairay azy izy ndraisina tsirairay de avy eo a nomanina ho amin'igny fotoanany mariazy iny ka angamba mifieritreretako azy sy de hoe izy miteny mora fa tena hoe izy tonga eo mizoro maneho an'ireny zesta hoe mahasakramenta azy de misy teny atao fa mety hoe ny olona eny afara eny amin'ny fiangonana ifarafaran'ny fiangonana eny tsy mandre azy tsara misy teny atao a de misy marika ataony pretra zay ataosika misodrano azy any keo am'izay fotoany zay.
Raha ny hevitry ny eveka malagasy efa hatry ny ela de efa mba niady tamin'ny fanjakana hoe aoka ny maria azy any am-piangonana no isy fiatraika ny any amin'ny kômina zany ka ny marina ny olona zay manao mariazy miara-mizotra efa vita ny eny mariaziny e fa zany hoe nangala-pihinana hoy ny kardinal razafindratandra zay ka de aseho apahaibe maso hoe ireo le nangala-pihinana de miaiky izy fa hoe nangala-pihinana ka tsofina rano a mba hiala am'izay hoe sampona zay izy a aseho apahaibe maso fa hoe ireo de manaiky tokoa ary tsofina rano ny fifanekeneny efa vitany matoa efa ny fanay fandriana niteraka tsinikisy efa ny fanay kely reo fa le fitsofandrano a apahay be maso a iny zany tena tsy raha amina zay le politika mihitsy no ratsy e am'le hoe
Si te utinri il fiangona nan fanzakan, aza adino nefafa, Christine tupunfae fana rietra, niza nizia nawa, napanu ita nadia mantra, napanakia nadia mantra, diaviam nadia mantra, nfae fana riet, katukunia katuavna nwe, mariazi, atawane pianguna na, misfietraikia niane mkomina, zanwe, mariazi, religiezi, afe, afe, kefe, civil, katukunizainu, uesa, na piar, netu matakastiara, basia, Ren and then Mariage Ren. Niula na tesao. Leula te ha prafen pisa ke wamni fitunrana. Stehana u mariage ne kamarun. Di mila mantin chakufa ulla mbana pinarn vasires pastera. Armupera na reote. Bam aukam ba wonet faza de. Ataukila laun fiaina na satia. Eto anda tan fandaluvana.
Sati pratiki mangen mupera mission lewe de panse antumo amni fasa irana ni ulla kwange de takwe la sa mangen rua feti
feti
tukuna unrei mandeha manawazi dia la sa smes manaw feti in rua dia fara ni mtumpu antumo de panse amje
malaina ni ulla
malaina
ni ulla le fane hona asia pae be masun tena java be de pia arak niritza yefa we nako atuave ni fienguna na
ar de fata chen besin marwe rana de fata rana tuko amzai voharu sara zan zewe mahavadunu la zemba sishuni hanedi njeli na jamana
rati fata tika mude nwe mariaj par delegasyon rasana tia kavuantu wana umishoni anakraya dia manulta delegasyon andraya nletu kupane ke niz zan vola za umdru wakano mazava zar zan arzan muni lana nwe mila mana formasyon permana afona npreta mumba nsakramete nindindindra vandraya nray varina kuwa nye nizava Tukunia taun lahicha mumba nftatana nantan sinchisa Lasa tika daol numtaba kasa titi mfapa tuktun tika Nulefana biasa na kura kura Disaile is
Halo
Halo
Manda piandu mupera ditimi shfantanya na kresu salama mupera Nipa piasa mihisi tu Halo
Halo
Unwa mupera
Ndupku
Nfava tekana vete na voant wivo atra avy amin'Andriamanitra wivo soratra avy amin'Andriamanitra satria misy matsy ny olona tabona arombe folotona tilombe folotona valto e misy tsoa enderantana otranze manana tena kavina izao misy ny tabona arombe folotona ary misy enderantana de maty Rehefa tonga ny fangatahana lamesy dia voateny foana hoe miaro amin'ny fahafatesana tahaka ny Kristy zanaka ao rehefa le izy tsy azona hoe tena avy atso avy amin'Andriamanitra marina ve le fahafatesana na marary na ohatra voakapoka taboka ohatran'ireny efa nanana fianakaviana koa zay vo amivaratra de tonga de maty no
Ni fa fatesana te yumbuna na fa nfumba fatesana mtsimtuvi fa ni fa fatesana de mtuvi amnena fatesana Kristi ka amana tena kusicha hisanga kuverna tuasjua fa nfumba na fatesana mtsimtuvi ni en Kristi mu de mate ni nzeni zania mate nufunuina te unyarfizalin fa le fa fatesana dia ituvisa na tanteraka nin na atuna fat Tika, fakusa, izay fahafatesa nzaya, lalana mtundra makani ya mfisangana kubielu. Katimishwe, fabusura tandemanti ufa, miak na mzava misa tia, awanati ni atawe otonomiza ututulzawa, nuarina ndemanta, di anapetra nyewa, numena sitrafusa safidi ni ulumbela, di sika za metu mamun tena sati, amniresa katurtanetsi ni turwala, ni fapanza kana nsrar, ni sakaraza ni, rene nefuti nfahafatesa. Fatisa tika taulwa, tikelikele arareti na mtiki mila fisabun. Kade java deibe munewe, miaichi tika fa, mat kristia, tika kude mandalu wa mfaa fatisa na, nsanga kubielu ni kristia, kayu faa fatisa niwa, nu andaluva tika yandrandrana ni fisangana kubielu na arakinten fieke punuona.
Tete mupera misha lefantania na nakraiwe Nipa piasa misi nisa mishpitika nisa mapishpitika nini piasa ty zany le mpiasa mba te hivavaka rehefa lahady nefa de manjary sy avela hivavaka de amin'izay lafin'izay moa de taoko hoe efa naverimberina teto ihany hoe sy zarany mpampiasa aza ave mba olona mivavaka ny mpiasa anareo a de raha ohatra mba manana n'le indray andro fialasa satria isan-kerinandro de mba azo liberena izy rehefa lahady mba ho afaka anatanteraka ny atao hoe fivavahana izay ka taoko moa le ny mpiasa trano a tena voankasitra an'izay fa ny any amin'ny orinasa ihany koa de ataoko fanisany hoe samy voankasitra daholo a dia ataoko fanentanana zay rehetra mpampiasa mba hanome lanja ny zony tsirairay zany any mpiasa ao aminy mba hahafahany hisitraka ny fotoana hiahikolokoloana ny fiainam-panahiny a ny fiainam-pinoany ary ny hitandriamany ihany koa zay hoe fananany an'andriamanitra ao amin'ny fiainany ny fahamarinana mba hasehony amin'ny alalan'ny asa amin'izay fotoany izay
dia tomo hoe raha ohatra ho izy ka findra sekta le kristianina katolika fa vita ny sakramenta foana ve le sakramenta tsia tsy foana ny sakramenta fa izay le atao hoe apostazia na herezia ka mazava ho azy zany a mipetraka iny zay mahatonga ny hoe tsy maintsy miverina manao katesisy izy a ary mikofesy sy mibebaka mampahibe maso a de manao ny toky mpanompoana zany a fiekem-pinoana mpahabe maso indray a vo afaka miverina iaina amelona ny sakramenta ny raisiny
ka ifanentanana mandrakareo moa mopera zay amin'le hoe findra makany amin'ny sekta de taoko fa raha ohatra hoe tena mba hiainanao ahatra amin'ny fahakely ny fiainam-pinoana ary de ifanentanana hoe rehefa mba katolika de hoe tena mba tazony a ny maha katolika asika lalana mitondra makany amin'ny mahazanak'andriamanitra rehefa nandraisanao sakramenta ny batemy zanak'andriamanitra ianao vita confirmation confirme na mafisina nefa de hoe tsy homenao lanja zay de ohatrany hoe ngamba asa zay fandraisana azy fa de zay ny hoe halalino finoana efa imbetsaka nyteny an'izay halalino mividiana boky de mba mamaky boky ataotsika hoe hahafahana mandalina an'izay na mamaky ny baiboly ny soratra masina vakio de dinio dia fanontaniana manaraka
Allô
mba mangataka torohevitra iza fa sy mianatra de mikarama aman'olona te hipody hianatra zaho fa papanay angahananao ahoana dia raha ohatra miasa aman'olona moa zany de mba angony ny vola zay mba mety ho karamanao any hahafahanao a verina ampianarana mividy fitaovana de mba mianatra araka ny fandrinao
mahereray moa de hoe la asan'ny saiky mopera ny amin'inona hoe asa fivalozana angaha azo vidina volo izy io ny asa fivalozana de asa fivalozana sy maintsy ataonao fa ny asa fanonerana de hafa iny ka ny asa fanonerana de vokatry ny fitsemboanao ihany koa ho ny tenanao na ho ny havanao ka ny havanao ao amin'ny hafifandivana de vokatry ny fitsemboanao a ngatahanao ny fahasoavana satria tsy hoe vidina vola sanatria fa ireo piretra de mila ny fivelomany arak'izay asa ataon'izay ka zava-dehibe a ny lamina napetraky ny fiangonana hatrany am-piandohana hoe mitondra fanatitra ny olona dia iny ambin'ny fanatitra iny taloha no akana ny sakafo ny mopera manatitra volandray kosa ny olona aorian'ny kominio a rakitry ny mpandray mbola tazonyzareo any amin'ny FCKM sy FLM io rakitry ny mpandray io ndray kosa no hikarakarana ny mahantra ny vahiny ny fiangonana zavatra ilaina fampitaovana ao amin'ny fiangonana ka tsy azon'ny olona
ho raindray ny tantarany
lakitra fa de ohatrany hoe betsikera fotsiny satria adidy zany le izy a ary taloha de nisy ny hoe apahafolo karena mbola takiny sekta mandrakandro any ny apahafolo ny vola indramina ao amin'ny banky a mbola takiny sekta aminao a nefa mbola tsisy tombony akory a de efa mitipaty antoka sahadika manahirana ny toetsaina entina tondra ny
allô
manahoana tompo ye
rava tompoko
salamo
ono mampira safady hitanareo zaho ohatrany manana retina ara-panahy zay de efa nanao traitement mampira samihafa efa taona maro zay de ohatrany hoe tsy de mahita resultat be a zany de misy sopavinay zay a manana tody zareo zany tsy miankina ara-pinoana le izy de taritany zareo eo any a zany hoe afana de tsy hitako zay atao lasa miasa saina be a ny tenako teo afaka nefa ny tsy tiako koa le hoe efa nohatra amin'le finoko le izy
ka manatoana mopera zay tena mba azo antoka fa tsy ny mopera rehetra lazaina hoe zao dia hiazaka zahatsika daholo fa mba jereo kely hoe iza marina ny mopera nanankina ny aveka anyreny andraikitry reny na hoe iza marina mopera manana n'le spécialisation anapiny olona zany zava-dehibe ny fampiasana ny sira sy ny rano voahasina zany hoe ny atao tena rano voahasina de rano voahasina misy an'ilay sira voahasina zava-dehibe izy iny fampiasana an'iny a fa nefa ndraindray de fafifafitsika fahatany a fa misy rity a zay vavaka amin'ny fanaraka aminy a fa raha vita ara-pinoana le izy a amin'ny fanadiovanao ny trano de mandeha ho azy io moa ataotao foana ndraindray a fa tena tsoripeto zany hoe raha ny lamina amin'ny ampianarana anay tamin'ny resaka spiritualité de hoe raha soa ampidirina amin'ny fitokanana trano reny zany de avy any velany miditra ary miakatra makany ambony fa raha ohatra kosa zavatra mampiahatony ianao zany ny aretina raha tsy sorina de avy any ambony midina zany hoe avy ao anatiny voaka makany velany lozika zany satria amin'ny symbolisma zay no iakinany liturgie rehetra araky ny nandaminana azy
zany hoe fandraiky amin'izay tanjona tiana ho tratra zany
hoefahasoavananoo ilaina taloha elabe aza ny batistery ry ambaravarany velany
ka ohatran'izay ihany ko moa le manao batemy mopera ho raisina ho zanaky ny fiangonana de miditra avy any ambaravarana
efa voamarika lako roa avy any ambaravarana vo mahazo miditra aho
ka ty fanasitranana hoe zany mety ianina de hoe misy an'izay mouvement zay ihany koa de ataoko fa fanaizana zany mopera ataoko manamafy any voalaza de hoe ny finoana sy ny fivavahana zany tena ataoko hoe tsara hamafisina satria na de eo aza le hoe mopera be deibe fantatra hoe ary misy anankiray ary ny misy anankiray ary misy toby anankiray fanafahana ihany koa ataoko hoe tena hoe misy
finoanao no mahavonjy anao ka le finoana mihamafisina be
zao ny vaky teny ny evanjely androany le hoe mba reny le karazanao mba tany lonaka tena hiasany teny a lay teny loharanonaina mamaky ny tenin'andriamanitra mandinika ny tenin'andriamanitra misitona vokasoavy amin'io farafaharasiny hitondra fiadanam-poho anao satria rehefa marary ko ngeka na zavatra mety hoe tsy de mitombona loatra ndraindray a de lasa ohatra misy dikany daholo de lasa mamboly tahotra ao anatitsika ao a le zavatra rehetra ka miainga am'izay zany hoe eo ny finoana tokony ho raisina tsara fa ny any amin'ny dokotera ihany ko nefa jereo sao de hoe zavatra tokony saboana ara-biôlôjika ihany na any amin'ny ara-mifanafodin'ny hôpitaly ihany lay izy dokotera tena mba azo antoka raha ohatra zavatra ohatran'izay allô
ka le izy moany zava-dehibe de hoe mba manaitrahy ny olona tonga ao amiko ndraindray hoe ady nytady natao zay any tananao anontanina ka za de manana finoana itsao no atao
allô
manahoana tompoko
manahoana
tenena
manahoana sekantany mopera azafady hoe izao anana mboatra an'andriamanitra
fa inona ary zany fanontaniana zany?
Fanontaniana tokony
hipetraka avy Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra, fahazavana dia avy amin'ny fahazavana.
Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina.
Nateraka izy fa tsy natao iray fomba amin'ny iray. Ianaro tsara ny zaho mino fa dia ao no ahitana zany rehetrarehetra zany.
Andriamanitra dia efa Andriamanitra nisy talohan'ny taona rehetra, nisy mandrakizay ka fanontaniana sy tokony hipetraka zany fa hory tsy zay raha tany amin'ny
zay mako tany amin'ny fanadinana dia efa nahazo noty
masoroany data be eka
ka mandeha momoperany fotoana fa dia mamaraparana nyity fandaharana tisika eo ihany koa isika. Ataoko hoe dia misaotra anareo a nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany a, dia mametraka ny veloma finaritra ho anareo fa dia atolotro anao a ny fitenenana.
Dia mirary soa antsika rehetra moa zany ary mitondra mbavaka ny tsirairay avy isatokantrano izahay mirahalahy sy ny ekipany hono ahamopera dia mametraka veloma mandra-piona satria amin'ny herin'ny andro any fetin'ny masinda ny azy de Loyola tsy ho afaka zahay fety mpikambanana. Dia rehefa avy eo moa mba misy adidy samihafa koa any amin'ny diosezy ny avianay a any ambositrany a ka di amonjy an'izay koka dia tsy hoeo ny tenanay ka di amy 14 ondray tsika amin'ny veille ny assomption ny masina maria no tongeto ka di aza dinganina ny fanomanana ny fetin'ny fiakarany masina maria any an-danitra satria fety voadidy io reny ombonana izy a ka dia miomana di n'izao ny nevelina ny kofisy handraisanareo ny andolo zatsy any ko izany raha vomana tsara. Dia mirary soa antsika rehetra hifanabe sy hifampitaiza ary hifanohatohatsy ho lavo eo amin'ny fiainana. Antenaina moa fa asondrotra ny karaman'ireo mpiasa mba tsy hanao kolokolo izy ireo efa di entina mbavaka isy ny fanavaozandrafitra isan-karazany a antenaina zany a amin'ny zavatra andrandrainy maro. Raisoary ny tsodrano avy amin'Andriamanitra tompontsika omba tsy amianakavy eny ny tompo
ho tanteraka tokoa an'izy zany
itsodrano sy tsimpina antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen.
Datana ny fiainantsika sy ny tiantsika ary ny asantsika ny i Kristy
isaorany Andriamanitra
dia mirary soa ntsika rehetra ary
Yeah.